Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Velkommen til 1. maj og til en slags kår og bryllup her i Millionærklubben. Det er 12,5 siden, at programmet gik i luften for allerførste gang, og der er ved Gud løbet meget vand i åen siden da. Mange selskabshistorier er blevet fuldt, mange aktier er blevet købt og solgt, og mange vilde, skøre og sjove debatter er leveret herfra. Vi er helt ærligt vanvittigt glade for, og også ret stolte over, at vi stadig får lov at tale aktier og investering med jer på daglig basis. Vi er stadigvæk vildt glade for at gøre det her fra studiet af, så kæmpe, kæmpe stor tak til jer, der lytter med fra hele holdet bag Millionærklubben. Men mærkedag eller ej, der er stadig ikke marked, der skal passe, så det gør vi naturligvis helt som vanligt det næste lille times tid. Velkommen til onsdag i Millionærklubben. Dagens panel består af Michael Friis Jørgensen, aktiechef i H.C. Andersen Capital. Godmorgen og velkommen til dig.
Morgen.
Og special guest, Dan Weise, partner og porteføljeforvalter hos MW Compounders. Også godmorgen og velkommen til dig, Dan.
Godmorgen.
Lad os lige starte helt hårdt og få svisken på disken. Dan, hvordan har I egentlig klaret jer her, fordi at det forlyder, så vidt jeg kan se derude, at I er lidt under jeres spændstrøm.
Ja, vi vil jo helst vinde hver eneste dag, og derfor er vi jo lidt trætte, at vi ligger lidt efter markedet i år. Og det er nok fordi, at vi har haft lidt for mange aktier, som har ligget lidt stille, og det skal man jo ikke have, når aktiemarkedet buller afsted. Og jeg tror, at vi generelt set også har købt måske lidt defensivt, fordi vi egentlig har tænkt, jamen nu er tingene kørt stærkt i lang tid, og det betyder også, når det falder lidt, jamen, så kan vi se, at vi klarer os lidt bedre. Men vi ligger om 4% efter markedet i år, og det er selvfølgelig ikke det, vi satser på. Vi har jo heldigvis gjort det godt i lang tid, men vi kæmper hver eneste dag for at rette op på situationen.
Dejligt. I dag der tjekker vi ind hos forbrugerne og deres lyst eller ikke lyst til at bruge penge, men inden da, så skal vi altså også lige have styr på det aktuelle marked. Michael, det har du fingeren på pulsen der.
Jamen altså, vi og UK er jo de eneste, der ikke tænker, at vi skal fejre arbejdernes kampdag, så og vi har jo haft en nedtur lidt i de amerikanske aktier, men vi er nede 0,2% på OMX C25, og det er endda med et par heavyweights, som nåer lidt til den negative side startende, så jeg synes egentlig, vi ser den samme tendens, og vi stod også her og snakkede om det, ikke? Altså når vi ser de der store udsalg i USA og så videre, skal det så påvirke resten af verden? Det er jo sådan lidt en rentehistorie i USA, som store implikationer i hele verden, men det er jo nogle tech-selskaber, som er kørt rigtig stærke i USA, når de får lidt stryg på det her. Hvad er det så egentlig, vi skal læse ud på resten af verden? Ikke? Og jeg synes egentlig, vi har set en tendens til, og det er jo egentlig et dejligt tegn, synes jeg, fordi det tyder jo på, at investorerne, du, det ikke bare er alle både op, alle både ned, ikke? Og der er lidt forskellige historier rundt omkring i verden. Og ja, det er jo sådan set også en tendens i dag, fordi vi burde jo nok have startet lidt mere rødt op. Vi får ingen signaler fra resten af Europa, og USA har været nede, ikke? Så lidt en tendens derhen til, at det er... Vi skal huske at kigge på lidt markederne som egne historier, ikke?
Okay.
Og så er det jo så lidt en... Det er jo nok en dag, hvor alle sidder og venter, ikke? Altså vi venter jo på centralbanken i aften. Mm. Det er så uenig i, fordi det er vi næsten... Det har vi fuldstændig sikret os, at han kan simpelthen ikke blive så negativ, som vi har indpriset det i renter og alle de her ting. Men vi har jo vel den største regnskabsdag i den danske scene i morgen, ikke? Altså 2. maj, hvor han endnu ikke kunne 1. maj, så er det ikke 7-8 store, I får en fornøjelig torsdag morgen med at prøve fantastisk at dissekere 8 af de største danske selskabers regnskaber på kort tid. Så du ved, hvad skal vi også lige positionere os ind i der, det sidste kamp, der det er måske det, der skal være i Danmark før den der, ikke? Så jeg vil ikke forvente, at der vil være en voldsom aktivitet på det danske marked i dag.
Nej, mange markeder altså holder fri i dag, og så sidder vi andre og venter på Fed i aften. Det er kl. 20, de kommer med en rentemelding. Ingen forventer i hele verden, tror jeg, at de gør noget ved renten. Den ligger altså der mellem 5,25 og 5,5. Den kommer til at blive liggende der stadigvæk, men det spændende bliver selvfølgelig 20.30, når Jerome Powell han går på talerstolen, og hvad han kommer til at melde ud der. Jeg er sikker på, at hvert et ord vil blive dissekeret af analytikerne.
Og det vil de også. Og han skal også blive en lidt mere af det, der hedder høgeagtigt. Altså, du ved, altså han kan ikke blive ved med at ignorere 3 inflationsrapporter og så videre, ikke? Men markedet er jo næsten begyndt at sige, begynder han at nævne rentehævninger, ja. Altså, du ved, så dør aktiemarkedet, tro mig. Og det gør han heller ikke. Begynder han og du kan både se i rentemarkedet og i futuresmarkedet, i aktiemarkedet, hvordan de forventer kæmpestore udsving. Og jeg har det, når futuresmarkedet først er forberedt os på kæmpestore udsving på et eller andet, så har vi jo allerede taget brøden af, fordi så er det jo bare et spørgsmål om det future market, når vi så har fået nyheden, skal passe sig tilbage igen, og renter er jo kørt rigtig kraftigt op på det her skifte, som er sket, og som også er rigtigt nok, men han skal jo næsten smide atombomben i aften og begynde at sige, jamen, det kan jo være, at vi også skal hæve renterne, altså du ved. Og det vil han på ingen måde være. Vi har igennem lang tid set, at han har holdt alle stier åbne. Han er dataafhængig. Altså, hvorfor skulle han ændre det lige pludselig i aften? Mm. Han holder alle stier åbne. Han kan sidde og vente. Han vil fortælle markedet, det bliver selvfølgelig sandsynligvis ikke til sommer og så videre, men han holder alle stier åbne. Så jeg ved ikke, hvorfor markedet har positioneret sig så negativt til det, ikke? Så du ved, jeg ved ikke, hvor meget man kan bruge det til, men ja, jeg sidder ikke ude på stolkanten, når han går på. Det skal jeg være ærlig om. Alt er positioneret til, at det skal blive rigtig negativt, og det synes jeg ikke, han på nogen måde har gjort på noget tidspunkt. Misforstår mig ikke. Det er rigtig nok renter, der er kørt op af. Vi har lidt andre issues. Det er lidt andre tema, der skal køre i aktiemarkedet, men i aften. Men okay, vi skal jo gøre tingene spændende, så lad os sige, at vi sidder ude på stolekanten.
Ude på stolekanten, eller helt inde på midten, der sidder vores journalistkolleger, i hvert fald også fra jyllandinvestor.dk, så de følger selvfølgelig med og skriver om det, når det kommer ud i aften. Michael, der kom et regnskab ud fra Sydbank, og jeg var sådan lidt, skal vi tale om det? Fordi du var sådan, nej, det var som altid flot, eller det går glimrende derovre, eller altså, er der noget sådan spændende at hive op af det?
Nej, men altså, det går jo godt, men altså, du ved, det er jo lidt det her, er det den sådan tredje eller fjerde bank, vi får, ikke? Altså, det er samme signal, ikke? Rigtig stærk udvikling i basisindtjening fra, hvis vi sammenligner med sidste år, det er jo stadigvæk de her rentestigninger. Fastholder forventningerne, så der kan vi ikke tolke så meget ud af kanon egenkapitalforrentning, ingen nedskrivninger, ikke? Men jeg sad også og kiggede på det og sagde, hvad er det her, jeg ser anderledes, end jeg har set i de første bankregnskaber, vi har fået, og dermed, at vi har placeret os ind, og det er også, aktien har været en lille bitte smule op, aktien har været en lille bitte smule nede. Det er ikke det her signal for regnskabet, ikke? Det er mere den her store diskussion omkring bankerne, du ved, om de får altså, vi har fået priset ind, at du ved, vi troede 2023 var helt ekstraordinært, og 2024 ville blive væsentligt mindre, ikke? Det har vi fundet ud af, ikke? Det gør det ikke. Altså, renterne kommer ikke så markant ned, og det bliver ringere. Det har vi delvis fået priset ind. Så vi mangler måske også det næste til at finde ud af, hvad er det, der skal løfte bankerne videre, ikke? Og regnskaberne ser ikke rigtig ud til, at kan gøre det, fordi at vi er så klar over, hvad det er, der kommer.
Okay, glimrende. En egenkapitalforrentning fra Sydbank på 23,4%. Det er jo meget godt gået, kan man ikke sige det?
Det er det, og derfor er aktien jo også blevet priset lidt højere på egenkapital kroner, altså man betaler jo også lidt mere end en for den.
Fair nok. Lad os lige hoppe til fedmebølgen og lure lidt på det regnskab, der landede fra Lilly i går, og den nyhed, der er også om, at Novo er ude at sænke prisen på Ozempic med 33,5%. Det er alligevel også noget af et priskot, der kan mærkes rundt omkring. Men Michael, lad os starte med Lilly i regnskabet.
Jamen altså, der var jo ingen tvivl om, at det vi ser der, det er, at alt, der kan produceres, det kan sælges. Altså, længere er den ikke, og det er jo det samme, vi kommer til at høre fra Novo Nordisk af. Så du ved, vi skal ikke gætte, hvad Novo Nordisk skal lave resultat i år, så skal jeg gætte, hvor meget ekstra kapacitet de får suget op, ikke? Eller Lilly så også ude og opjustere, så der er jo ingen tvivl om, at den her, den fortsætter. Den her bølge, ikke? Og det fik Lilly-aktien til at stige, det fik også Novo og Zealand Pharma og Gubra, de her danske fedmeaktier til at stige. Jeg ser sådan lidt, men lad os nu lige vente og se nogle regnskaber der. Altså du ved, fordi det er, kan de skaffe produktionskapacitet, så kommer de ud og opjustere. De kommer ud til at opjustere en lille bitte smule på dollaren, ikke? Uagtet hvad, men det tror jeg ikke markedet vil stille sig tilfreds med. Så jeg står sådan lidt, der er ikke rigtig noget issue der. Det er svært at lave et overlæsning af Eli Lilly, fordi vi ved sådan set godt, at Novo kan sælge alt, hvad de kan producere, ikke? Altså, du ved, det er jo den her helt ekstreme situation. Hvad har vi tre selskaber i verden? Eli Lilly, der kan sælge. Nu har de en masse andre produkter. Vi har Nvidia og Novo Nordisk, der står og set. Det er kun et spørgsmål om, hvor meget de kan producere. Så sig mig, hvad deres toplinje skal være, ikke? Det er jo en helt unik situation, ikke? Selvfølgelig også blevet priset godt ind med markedet. Så godt lille regnskab, kommer et glimrende regnskab fra Novo Nordisk. Markedet skal nok have en opjustering, du ved, for ikke at blive skuffet, du ved. Og vi har haft lidt problemer, når Novo er kommet regnskaber. Ikke overordnet set, men på dagen, der synes folk ikke, at de skal være der, når de kommer regnskaber, mindre der kommer en sådan større opjustering. Og spørger du mig, om jeg ved, om de gør det, det har jeg ikke nogen idé om, fordi det er hele tiden spørgsmål om, kan Novo lige skabe noget kontraktfabrikationskapacitet? Altså, har de lige kunne skabe noget fyldig kapacitet der, fordi de har kunne afsætte alt. Ja. Så det er read-over, og så nævner du prissænkningen her. Vi skal lige huske at nævne, det er Danmark,
ja.
Og det er Apotekerforeningen. Men det er jo den der større diskussion, vi skal have for de her fedme produkter. De bliver jo så massivt store, Og i realiteten er det jo diskussionen, om vi skal have 10 eller 15 eller 20 eller 25% af vores befolkninger på det her, ikke? Så kan vi ikke holde de priser, der er. Så spørgsmålet er jo, det der 100 milliarder dollar store marked, eller 100 milliarder dollar store marked, 150 milliarder dollar, alt efter hvilken du spørger, hvordan skal det egentlig være på volumen og på pris? Og der tror jeg, at vi lige så godt vender os til, at det skal være på lidt lavere pris og lidt større volumen, du ved, fordi det skal være så udbredt et middel. Så den diskussion kan vi lige så godt tage. Du nævnte jo også, som man vil diskutere priser med nogen nordisk. Det er næsten umuligt, ikke? Jeg ved ikke, om du kan tage nogle erfaringer der. Det er jo risikofaktoren i Novo Nordisk, ja. Både på kort og mellemlang sigt, det er priserne. Ikke? Ja. Jeg tror, at vi skal lade være med at overfortolke en dansk prissænkning.
Okay, men Dan, fedme har jo været et gigantisk tema ind i investeringsverdenen i snart noget tid. Så vidt jeg kan se, ligger I ikke sådan direkte eksponeret mod fedme. Hvorfor gør I ikke det?
Jamen det kan man sige. Vi solgte jo vores nordiske aktie. Det var faktisk en af vores største positioner, da vi startede, og vi har også tjent ret gode penge på den, men det er klart, vi skulle selvfølgelig have holdt ved. Altså jeg tror, vi vidste jo, at det gik rigtig godt, men jeg tror, altså, det er jo ikke normalt, man ser farmaselskaber vokse 30-40%, og det har vi nok ikke lige puttet ind i vores model. Altså det er jo lidt det samme med Nvidia. Altså man siger, nu skal du putte 100% vækst ind. Ja, måske. Altså det er jo ligesom gået så godt, som nogen overhovedet kunne forvente. Og det er klart, det skulle vi jo have holdt ved i aktien. Det er jo sådan en af de der ting, man må sige en gang imellem, så bliver man jo klogere på. Altså, så derfor har vi den ikke, og ja, vi har ikke en, vi kommer til at købe lige på nuværende tidspunkt. Vi synes, der er vildt mange andre ting, som ser rigtig attraktive værdiansat ud, og der er Novo et fedt selskab, og det er jo helt fantastisk, hvor godt det er gået, og det kan man jo som dansker bare glæde sig over.
Ja,
jeg synes ikke, det er ikke sådan, at vi lige sådan sidder på spring for, at nu skal vi have Novo Nordisk.
I sundhedssektoren, der har I Europa Roche.
Ja, du er god til lige at finde alt det, der er problemer. Altså, jeg troede, vi skulle være venner her på Kåre-bryllupsdagen der, men
det
altså,
godt tro om.
Roche, det har jo også været en trist aktie. Altså, Roche, det er jo sådan en, der går i den anden grøft, hvor man tænker, jamen, det var sådan en, hvor folk sagde, jamen, det er jo en højkvalitets RD-maskine, der ligger der, og så er det jo sådan et selskab, som er stabilt, og det vokser lidt, men de har skuffet på deres sådan innovationskraft, og det vil sige, så det er jo også sådan, det er i aktiemarkedet, at stemningen kan jo skifte, så siger man, og nu er det et lorteselskab, ja, og for nogle år siden, så var det et godt selskab. Der tænker vi måske, at sandheden er et sted midt imellem, ikke? Men den har ikke rigtig lykket sig for os. Det er klart, hvis vi får en ordentlig nedtur så skal på aktiemarkedet, så er det jo sådan en aktie, der skal hjælpe os. Vi har også en, der hedder Cigna, som er en amerikansk sundhedsforsikringsselskab, som så til gengæld har gjort det ret godt. Men det er jo igen sådan noget, hvor den kan du så købe på nogle helt andre multipler end Novo Nordisk. Altså, Novo Nordisk er jo ikke længere en defensiv aktie, som det var i gamle dage. Det gør jo ikke, at man ikke skal have aktien. Det kan man ganske fint her, men man skal ikke bilde sig selv ind, at man kan købe sådan et vækstselskab på sådan nogle multipler, og så tro, at det giver mig også noget defensiv, hvis markedet virkelig sætter sig, fordi det kommer ikke til at ske. Mm. Så det er i hvert fald der, hvor man kan sige, at det har Novo jo skiftet karakter. Men det er klart, at altså, Roche er jo sådan en, som har været en skuffelse for os, og vi er ikke sådan, vi bare hælder penge ind i den, fordi vi vil også gerne lige se, at de faktisk begynder at lykkes lidt mere med deres ting. De har jo haft, at de havde halvdelen af deres forretning på 3 kræftmidler, som er gået af patent, og det er jo lidt hårdt ved en forretning, og så har de faktisk fået det replaced, kan man sige. Og så havde de også noget medvind på corona-produkter. De var jo vildt gode, de har sådan noget, alle de her tester og alle de her ting, og det er ligesom ved at være rullet ud af tallene nu, men det har jo givet en modvind det sidste års tid. Så vi er sådan rimelig forsigtigt optimistisk på den, men det er ikke den aktie, vi er mest glade for.
Men altså, kan man simpelthen også mærke ude på aktiemarkedet, at der bare har været talt så meget om fedme, sådan så at de globale investorer måske har glemt lidt, at der er ret mange andre sundhedsaktier, som også er spændende?
Altså, der er i hvert fald nogle ting, hvor man kan sige, jamen, sådan er det jo bare blevet meget polariseret. Jeg synes nu egentlig også, at der er en grund til, at Roche ligger lidt dårligt. Så, altså, det er ikke sådan, at det er også noget med, altså, der er også et element af, for eksempel, sådan valuta, den schweiziske franken er jo også ligger stedet, og det betyder bare noget, når man har ret mange omkostninger i Schweiz og sælger alle mulige andre steder. Så der er sådan ligesom flere forklaringer på det. Det er ikke sådan, at det er jo lidt lavere vækst. Altså, man kan sige, den måde, vi arbejder på, det er, at vi har sådan en investeringsstrategi, hvor vi kigger efter organisk vækst, og så et ordentligt afkast på den investerede kapital. Altså når man investerer noget, så skal man tjene nogle penge, og så hvordan bruger man så de penge der til overs, det vi kalder kapitalallokering. Det vil sige, laver man opkøb, eller putter man pengene ud til aktionærerne, og så værdiansættelser. Det er jo ligesom de ting, vi kigger på. Og der kan man sige, der ligger Roche i den lidt lave ende på væksten. Vi vil jo allerhelst købe et selskab med høj vækst, høj returns, god kapitalallokering til meget billige penge. Men det er bare ikke så tit, det findes i aktiemarkedet. Så skal der have været et eller andet bump på vejen. Og det er jo også sådan noget, vi så tit kigger på. Det er, hvis der er et selskab, vi kender, der sker et eller andet event. Altså for eksempel Novo. Der er ikke nogen, der kan huske andet, end at Novo er en fantastisk idé. Men altså, jeg kan godt huske, at den havde faktisk 4 år, hvor den lå stille, og hvor de havde den der kapitalmarkedsdag tilbage i efteråret 19, hvor de sagde, vi skal lige have 70% af omsætningen flyttet fra en ting til en anden. Det kunne aktiemarkedet jo ikke lide. Og så det er jo det, sådan det er, at der kan jo godt nogle gange være nogle aktier, hvor folk bliver sure. For eksempel vores bedste aktie i år, det er dem, der hedder TSMC, som er verdens største producent af mikrochip. Jamen, for 1,5 år siden, der sagde alle, I kan da ikke have den aktie, fordi det er både noget konjunkturfølsom, og i øvrigt så er det jo Taiwan, og hvem ved, om kineserne de ruller ind over grænsen. Og det er en reel risiko. Men det er ligesom, om det er glemt nu, den er så steget, jeg tror, 150%. Altså, sådan er der altså også utrolig meget stemning i aktiemarkedet, og det prøver vi at sætte os lidt udenover, men det er klart, man kan selvfølgelig altid blive begejstret og lidt deprimeret over ting, der ikke virker.
Jamen, vi elsker det her i Millionærklubben. Michael, du har en kommentar, kan jeg se?
Nej, jamen, men jeg tror, det er vigtigt. Altså, folk skal ikke forstå, altså, Novo har jo altid været opfattet som lidt den der sikre havn der. Det er det ikke mere. Det er en vækstaktie. Det ligger op sammen med Nvidia og Microsoft og de der ting, hvor vi kan ligesom sige, at prissætningen er høj. Men den er jo blevet godt gjort af deres vækstrater, og det, nu står, jeg står slet ikke her og banker på dig, fordi vi skal også huske på, i gang imellem, så skal vi aldrig, altså, vi bliver altid mindet omkring, når man siger sådan, pas nu lige lidt på, Novo gjorde det, Amazon gjorde det, men altså, du kan altså ikke investere efter de der 1% selskaber, hvor det altid lykkes, ikke? Altså, det, misforstå mig ikke, der er også mange andre historier, hvor du ved, når det har været sådan, at det var, så er det nok været forkert, ikke? Altså, og det er jo det, der har været helt ekstremt med Novo. Altså, ingen har jo kunne vurdere den her fedmebølge, hvor meget den skulle take off, ikke? Mm. Og det der er mit take på Novo, hvorfor jeg ligger med den, ikke? Det er jo, at du kan måle Novo på en prissætning, der fortæller, at den er rigtig, rigtig høj, sådan i forhold til deres historiske gennemsnit, og så kan du se den i forhold til de forventede vækstrater de kommende år. Og de ligger jo og leverer på de her 30-35% vækstrater. Når du dividerer det, så får man jo det, der hedder et PEG-nøgletal. Det vil sige, at man kigger lidt på prissætningen i forhold til den forventede vækst. Hvis man kigger historisk over de sidste 15 år, så er Novo billigere nu, end den har været nogensinde. Det ved jeg godt, det kræver, at fedmemarkedet fortsætter, og de leverer de høje vækstrater, som ligger ude i fremtiden. Men det ser jeg heller ikke noget tegn på. Så det der med, at jeg har det jo sådan lidt hårdt med at kalde Novo dyr, fordi når jeg sådan kigger over de sidste 15 år, mål på det her, hvor vi tager højde for, at Novo sandsynligvis har en ret høj vækstrate, i hvert fald de næste 5-6-7 år, liggende i det her fedmemarked. Jamen, der er Novo billigere, end der nogensinde har været. Ikke? Mm. Altså, og det er jo ikke den måde, I så meget kører jeres model på.
Okay, den fulde porteføljeoversigt fra Dan Weisse & Co., den kan du selvfølgelig finde inde på mwcompounders.dk. Der kan du simpelthen se, hvad det er for cirka 30 aktier, der har fundet plads ind i jeres portefølje. Det er dig og mig og alle de andre, der er med til at rykke rundt på global økonomi, for om vi er villige til at forbruge, eller om portemonnaen den gemmes dybt nede i lommen, det kan altså have ret stor betydning for verdens fremgang. I dag der tager vi temperaturen på alle os forbrugere, og ikke mindst på nogle af de forbrugsaktier, som panelet følger med i. Og hvis vi lige starter med at kigge lidt på forbrugere, Michael, så var der faktisk nyt ude om den amerikanske forbruger i går. Hvad var det lige,
men, du så nyt eller nyt, det blev i hvert fald, jeg tror ikke, det var centralbanken, vi forberedte os på. Jeg tror, det var lidt forbrugeren, og er han nu også så stærk, ikke? Fordi han er jo 70% af den amerikanske økonomi, han er jo drivkraften, ikke? Han er jo den, der overrasker, ikke? Vi fik også et forbrugertillidstal, der var lidt til den svage side, ikke? Og så fik vi Coca-Cola ud og advare om, folk de tænker altså lidt over, hvad de bruger pengene. McDonald's, sammen. Amazon, rigtig stærkt inden for AVS og AI-bølgen, men forbrugeren var et problem. Vi havde Starbucks, og primært Kina, men også sådan lidt ting der, ikke? Så alle i går, du ved, der rapporterede, at de store selskaber, de meddelte sådan set, at forbrugeren tænker sig lille bitte smule mere om, hvordan han bruger sine penge, ikke? Det er jo det udtryk, de bruger på. Han er en lille bitte smule sværere, end de måske tidligere har set. Og så er der jo så også, du ved, så begynder man jo at tolke på det, der begynder at kigge på data, og så er det jo nok, at det er den lavere nedkomstdel af gruppen, som udgør ret mange amerikanere, men som udgør cirka 10% af forbrugerne, der er rigtig presset. Deres penge, de har fået staten, er løbet tør, så nu begynder de at bruge deres kreditkort, og der er renterne jo altså eksploderet, ikke? Og så har vi den høje ende, du ved, som nok sandsynligvis stadigvæk har det relativt godt, for de kommer i job, de får lønstigninger, de er altså med på den her bølge af, at reallønnen stiger, ikke? Så altså, det var bare, jeg sagde jo, at du planlagde jo det her emne for en uge tid siden, ikke? At det kunne næsten ikke blive mere aktuelt, fordi det var altså temaet i går, fordi udmeldingerne fra selskaberne, det var, Er vi alt for optimistiske, når vi nu begynder at se alle de her grønne skud inden for industrien, som jo begynder muligvis at skal fylde lager op, fordi vi forbrugere er der stadigvæk og så videre, eller er forbrugeren ikke så stærk? Og det er, den diskussion blev i hvert fald startet i går, jeg tror ikke, vi skal prøve at konkludere på den, men det er absolut relevant, fordi at det er jo det, der har overrasket i den globale økonomi over. Det er den amerikanske økonomi, og det er den amerikanske forbrugsvækst. Ja. Ikke? Så selvfølgelig er det noget, man holder øje med, om det fortsætter.
Okay, ja, du spurgte mig, da du kom ind i morges, om jeg havde spokhune i mig. Ja, selvfølgelig har jeg da det. Men Dan Weisse, I investerer jo ind i nogle af de her forbrugsaktier, og I har delt dem op i cyklisk forbrug og defensiv forbrug. Jeg synes, vi skal starte med det cykliske forbrug, og lad os starte med en aktie, som har ligget hos jer i noget tid. Men så kunne jeg læse på LinkedIn i går, at I havde solgt helt ud af jeres beholdning. Det skal handle om et tyske Adidas-aktie lige nu. Vi skal en tur omkring det selskab. Hvorfor solgte I egentlig ud? Hvorfor har I solgt den helt ud nu?
Jamen altså, nu fik jeg lidt røg for den der Novo Nordisk, men vi faktisk noget af det, vi øver os ret meget i, det er jo at sælge ting, når det er op omkring, hvad vi vurderer som fair value. Altså, at de er prisfastsat, som de bør være prisfastsat, hvis vi i øvrigt har nogle bedre alternativer. Og det er altså det, der er sket for Adidas. Og det er faktisk noget af det, som vi virkelig har lagt os i selen for, fordi da vi gik ud af 2021, hvor det hele bullerede afsted, der var også nogle aktier, vi blev sådan lidt forelsket. Altså det er jo sådan, det er, når man det går lige så godt med den her, og det er også en god ledelse, og det går rigtig godt. Og så bliver man måske lidt forelsket, og så holder man ved lidt længere tid, end man egentlig burde. Og det er faktisk noget af det, vi øver os på. Og så er der nogle gange som Novo, hvor man så skulle have holdt ved, men der er heldigvis også en del eksempler på, hvor vi har fået skubbet noget ud, og så er det faldet en hel del, og vi har fået muligheden måske endda for at købe det igen. Mm. Og der er det sådan med Adidas, jamen altså, hver gang man hører kald med deres nye, han er ikke så ny igen, men CEO, ham der hedder Bjørn Guldén, som kom fra Puma, jamen så bliver man så godt humør. Man tænker, han har simpelthen så godt styr på forretningen. Han gør det bare helt fantastisk. Men så er det bare, værdiansættelsen er så efterhånden der, hvor man bare må sige, det går ikke rigtigt. Altså, det kan godt være, at den kan fortsætte, men det er i hvert fald, så begynder man igen at skulle sige, så skal de gøre mere, end de plejer, og det kan jo godt ske, men det, så vi har faktisk gjort det, vi har solgt de sidste aktier, og så har vi puttet nogle flere i Puma, hvor Bjørn Guldén jo kom fra som CEO, og det har ikke været en specielt god investering for os indtil videre, så nu må vi se. Men vi er jo glade for vores ejerskab i Adidas, det har faktisk været en ret god aktie til vores portefølje.
Hvor meget afkast har den givet jer?
Jamen, jeg tror, da vi startede med at købe den, så har vi sådan suppleret lidt op, og også købt lidt, den var lidt tilbage, men jeg tror, den er stedet sådan 75% fra vi købte den til vi solgte den på halvandet år. Så det er jo sådan set ret fint.
Det er jo ikke helt tosset. Og så er der Puma, som du siger, som I også har købt det dengang, så vidt jeg husker. Altså, den har ligget et stykke tid hos jer.
Ja, Puma har vi sådan set haft fra starten, og det er netop et eksempel på en af de aktier, vi ikke fik solgt der udgangen af 21, som var egentlig op omkring fair value, og det var også da ham der Bjørn, han var direktør over i Puma, og så sad vi til, de har også Bjørn, og det går godt, og det er fint. Og så fik vi solgt måske en lille smule, men ikke ret meget faktisk. Og det har så været en af vores dårligste aktier samlet siden vi startede. Så det får også sådan en påmindelse om, man skal simpelthen sørge for at komme ud, når der ikke er mere værdiansæl, fordi aktiemarkedsstemningen skifter hele tiden. Og nu synes vi altså, at folk er gået meget negativt på Puma, og derfor har vi ligget og købt løbende, og så må vi se, om det så faktisk kan lykkes at komme igen. Altså helt generelt set, så er det jo det, man kan sige, forbrugerne under pres. Men hvis man kigger på, det er i virkeligheden alt sådan noget tøj, det er jo sådan lidt en, altså, jeg synes på nogen måde, det er lidt en garageindustri, for alle kan starte op, så der er jo en hård konkurrencesituation, men så alle, de tager jo ligesom et bet på, hvad kommer til at ske i markedet om et år, fordi man ordrer jo i god tid. Og det vigtigste, det er sådan set at ramme nogenlunde, at forbruget matcher de varer, du har. Og nogle gange, så sker det så det, at der kommer en opbremsning. Og de er notoriske i industrien lidt for optimistiske. Mm-hmm. Så sker der simpelthen det, når det bremser op, så ligger alle med alt for mange lager. Og det betyder, at det er jo en forgængelig vare. Det er jo ikke sådan, at man bare kan ligge på ligesom sådan et eller andet fra Rosendal, der kan ligge, eller hvad hedder det, Royal Copenhagen, der kan ligge 100 år inde på lageret. Det skal jo sælges, og så er det, man presser priserne. Og det er sådan set det, der er positivt nu, det er, at de begynder alle sammen at rette op på lagersituationen. Og det vil sige, at det der prispres, der har været i lang tid, altså hvor man har haft store rabatskilte, jamen det begynder at tage af, især inden for den her tøjbranche, især inden for sko, og det synes vi sådan set er positivt. Det tror vi også kommer til at give noget for Puma. Man så, at Adidas, deres lager var faktisk en hel del nede, så det virker som om, at der kommer godt styr på lagersituationen. Og vi så også Boost, som vi også har. De var ude med regnskab i sidste uge, hvor de sagde, at vi havde faktisk ikke så mange varer på lager, som vi egentlig gerne ville have, fordi vi kan ikke købe nær så mange overskudsvarer rundt omkring, fordi der er lidt bedre styr på tingene. Mm. Og så er spørgsmålet jo bare lige det sidste. Forbrugeren, kan de så lige vende sig til, når de er lidt presset, at alle de der til salgsskilte, altså de her store rabatskilte, at det måske ikke er det helt. Det er jo det, der er problemet. Når man vender forbrugeren til at kunne få 30% rabat, så tager det altså noget tid, inden de vender sig til at skulle have nul.
Mm. Men Dan, en position i Adidas, som altså har leveret godt afkast til jer, og så Puma, der har haltet noget efter. Altså er I sådan helt specifikt nede i at kunne se, jeg tænker, de bliver alle sammen ramt af de der lagercyklusproblemer, så er I nede specifikt at kunne se, hvad er det Adidas har lykkedes med, som Puma så ikke har lykkedes med? Altså, hvad er de gode til i Adidas, som de ikke er hos Puma?
Ja, nu skal man skal også lige tage sådan et skridt tilbage og så sige, at Adidas, altså hvis man kigger på den her industri, så er det jo basalt set Nike, der er den store, Adidas er nummer to, og så resten. Det er sådan lidt den måde, markedet foregår på. Og Adidas har jo klaret sig ret dårligt i en ret lang periode. Der er jo blandt andet den danske direktør røg ud der, Kasper Rørsted, fordi at de jo faktisk gjorde det ret dårligt. Så de kommer jo også ud af, da vi købte aktien, der var alle sure. Altså alle sagde, altså, de har opbrugt deres goodwill, og der er ham her, Yeezy, eller Kenny og Kenny West,
og der
var Kina-problemer, og der var alle de andre, så det betød også, at multiplen, kan man sige, det man skulle betale, og de forventninger, der var, var bare utrolig lave. Så det eneste, der sådan set lidt er sket nu, det er, at nu begynder de at få ret lidt op på forretningen, og så folk bliver begejstret. Okay. Så altså, det kan man måle på sådan en multipel, når der ikke er så meget indtjening, fordi det er det faktisk ikke i Adidas igen, så kan man kigge på det, der hedder EV Sales, altså hvor meget betaler, hvor meget er værdisætningen på hele selskabet i forhold til, hvor meget de omsætter. Og den lå på, jeg tror, én gang, da vi købte den, og nu ligger den på 1,9, uden at marginerne egentlig er steget, og omsætningen er den samme i dag som for 2 år siden. Så der er utrolig meget sentiment, og det er også det med aktiemarked. Altså, da jeg gik på Handelshøjskolen for mange år siden, der lærte vi markedet altid rationelt. Det er hele tiden står knivskarpt. Ja, måske. Det kan man være lidt i tvivl om, og der synes vi bare, Puma, det passer måske lidt bedre, hvor vi synes, der får vi faktisk til en fornuftig pris, men altså, de gør det godt. Det virker som om, at den turnaround, der er i gang i alt, er så godt på vej. Men altså, det er lige så meget, at de kommer ud af, at det har gået utroligt dårligt i en periode.
Og så er der nogle investorer, der går efter at vælge vinderne hele vejen rundt i forskellige segmenter. Hvorfor har I ikke Nike i jeres portefølje?
Jamen, det har vi da ikke, fordi at de har jo problemer nu. Og den er vi da faktisk ret glade for, at vi ikke har. Altså, jeg tror, at vi piver over Puma, men jeg tror, at det sådan set, Nike har været lige så dårlig. Altså, det er. Altså Adidas har klaret sig godt, men ellers har der generelt set været pres på det her. Og det, der er sket for dem, det er jo, at de gjorde det virkelig, virkelig godt. Og de begyndte jo også at sige, men nu begynder vi at vil have mere selv og footlocker. I kan ikke få nær så mange varer og alle mulige ting. Og nu begyndte de at og sådan lige blevet lidt op. I kan måske godt få lidt flere varer igen alligevel. Og det er jo simpelthen fordi, at de måske så også blev lidt for selvfede. Så den, det er ikke sådan, vi sidder og tænker, det var ærgerligt, vi ikke havde den.
Ja. Michael, investering ind i sådan noget som sportstøj. Mm. Er det noget, der tænder sådan en som dig?
Nej, det er det faktisk ikke. Og det er ud fra en betragtning af, at altså, du ved, jeg har haft Adidas i en kort periode, og det er faktisk som regel lige nu, fordi at sådan en fodbold-EM eller VM, det er altså rigtig godt for Adidas. Det vil jeg bare sige. I nægter tro, hvor mange penge de tjener på kampbolden, som jeg mener, de også har i år. Ikke? Altså, du ved, nej, så der har jeg lige haft. Nej, det er fordi, at jeg sidder lidt med den her fornemmelse af, at man skal være ret god til at ramme perioderne i de her aktier. Ikke? Det vil sige, at man skal sidde dybt ned i det, ligesom Dan gør. Og det skal man, fordi at mange, tror jeg, opfatter dem som sådan nogen, så kan de jo bare skære omkostninger til, altså de får produceret en sko i Kina og sælger den dyrt. Ikke? Men det er jo kæmpestore markedsføringsmaskiner. Det er jo en kæmpestor kamp, ikke? Altså, Adidas tabte i det tyske landshold, som de har haft siden 1948. Det var lige før politikerne nægtede, at Nike skulle overtage det. Ikke? Den pris, de har skulle betale for det. Ikke? Altså, du ved, der er hele tiden en kamp om at have den her, beholde den her globale brand. Og det er altså en ret stor fast omkostningsbase. Og så er det jo, at man tænker, jamen, så er vi egentlig over i noget, som minder sådan lidt mere om industri. Det er, når det går godt for selskaberne, så stiger deres bruttomarginer relativt kraftigt. Og den her, du kan sige, markedsføringsbase, den holder sådan rimelig stabilt. Ikke? Og så kommer deres bundlinje op, og så bliver alle investorer vilde med det. Og det betyder, at man skal prøve at fange den sådan lidt. Og det betyder også, at man skal prøve at have lidt en fornemmelse for ledelsen og alle sådan nogle ting. Og det igen kræver lidt dybere ned i det. Eller, du ved, hvad der lige er mode, og det som jeg siger altid, når vi snakker om mode her, så kan jeg nogen tænde for kameraet, ikke? Der er jeg ikke særlig stærk. Og det er sådan set årsagen til, at jeg ikke rigtig har dem der. Det er fordi, at det er den forretningsmodel, hvor jeg kan sagtens se forretningsmodellen, men man skal være. Jeg tror, man er nødt til at sige, at de kommer til at køre sådan meget i cykler, så du siger, nej, jeg er glad for, at man ikke har Nike, men det er jo nogen, der begynder at snakke om, at de er ved at forvente det der momentum en lille bitte smule, fordi så igen, så kommer den der kæmpestore faste omkostningsbase, og så kommer toplinjen med, og så lige pludselig, og så vender stemningen i de der aktier. Og det er altid lidt bange for, når jeg skal være rigtig god og ekspert i sådan nogle sektorer, og I kan tænde kameraet, det er jeg ikke, så
men Dan, og derfor. er man nødt til at sådan have øje for sådan modecykler også, når man investerer ind i de der aktier?
Ja, så altså man skal måske prøve lidt, men altså det, der har været, det, der har hjulpet den der industri, hvis man kigger over en lang periode, det har jo været, at folk er gået mere og mere casual. Altså, jeg har jo også taget et par sneakers på i dag. Det kan være, jeg ikke har gjort det for 5 eller 10 år siden. Så der er jo sket det, at folk er lidt mere afslappet i tøjet, og det har jo hjulpet det helt generelt, det der sporting goods. Så det har været et bedre sted at være end generelt tøj, kan man sige. Og det har jo sådan set noget af det, som jeg godt kan lide ved det. Men altså, det er ikke fordi, jeg synes, vi shiner, fordi som sagt, Puma har ikke været specielt god, eller det har været vores dårligste investering. Jeg tror nogle gange, jeg hørte sådan en videopræsentation fra sådan en eller anden en rigtig god investor, som sagde, fordi folk lige snakker om det der AI og tech, jamen, det var nogen, der siger, jamen, det skal du ligesom, forstår du, hvad det er? Så sagde han, jamen, når du gør rent derhjemme, og så du skal gøre et eller andet rent ind i dit badeværelse, forstår du egentlig, hvad det er, der sker med det produkt, du putter på? Altså, nogle gange behøver man ikke at forstå alt. Man skal bare ligesom have en idé om, hvad det er, det handler om. Og så skal man kigge på, hvad er det for en værdiansættelse? Hvad er det for et cashflow, de genererer? Hvad gør de med den overskudslikviditet, som jo er det, vi kigger meget på? Så jeg synes ikke, jeg er modeekspert. Det kunne være, hvis jeg var, så havde det måske været en bedre investering. Men det synes jeg egentlig ikke, fordi Adidas er jo heller ikke, fordi moden er blevet bedre afgørende for dem. Det har jo mere været, nu kommer der en ny direktør, de får rettet op på tingene.
Hvis du har spørgsmål ind til studiet, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til os. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Men fra sportstøj og til noget helt andet, som vi også bruger penge på, det er at gå ud og spise. Og Dan, I har det selskab i porteføljen, der hedder Restaurant Brands International, og de har så nogle som Burger King og Tim Hortons og sikkert også en hel masse andre brands liggende inde i det. Hvorfor har I valgt at investere i Restaurant Brands?
Altså, jeg tror, at det, vi har kigget med, altså der er ligesom flere ting i det, men en af de ting, vi godt kan lide ved den model, det er jo, det er en franchise-model. Det er McDonald's også til dels, men det er det her med, at du har nogen, der driver dine butikker eller dine restauranter, og så får du et fee for det. Det kender man også fra hotelbranchen. Vi har været investeret i det, der hedder, International Hotel Group, og det er lidt det samme, fordi det gør, det er, at du får sådan set penge ind, uanset hvordan det går agtigt. Det skal jo helst gå godt ud i de der restauranter. Så i sidste ende, så bliver problemet, at hvis det ikke går godt ud i restauranten, så skal du gøre noget. Det er det, de så prøver at rette op på, fordi de har faktisk haft problemer i Burger King. Men det, der er, det er, at det gør, at når der så for eksempel kommer en nedtur som corona eller et eller andet, måske corona er et dårligt eksempel, men ellers andre steder, jamen så får du stadigvæk en procent af omsætning. Og det gør, at du har jo meget høje marginer, og det vil sige, når der kommer en eller anden form for nedtur, så står du generelt set stærkere. Og det er jo det, vi godt kan lide. Vi kan godt lide ting, der er det, der man kalder kapitallette, altså hvor du ikke skal investere en hel masse, fordi det er faktisk ret dyrt, hvis man skal bygge en ny McDonald's eller Burger King. Og det er klart, at når du ikke gør det, men du bare får et fee, jamen det er sådan set et noget mere interessant forretningsmodel. Så det er en vigtig årsag til, at vi har den. En anden ting har så også været, at vi har ligesom tænkt, jamen der kommer, det var jo, vi startede jo op i forbindelse med corona, og der var jo pres på ting generelt, og der var det sådan, at vi tænkte, jamen på et tidspunkt, altså folk kommer jo til at komme på Burger King igen, og det har også ligesom vist sig at holde stik, og så har de jo så alle sammen fået lidt medvind på hele den der digitalisering, som jo har hjulpet og givet nogle effektiviseringer rundt omkring. Så det er derfor, vi har den, og så har der også været nogle skuffelser undervejs, altså fordi der er Burger King i USA, der er netop sket det, at de faktisk måske har gået lidt for meget op i at få deres penge, uanset, og så de der restaurantejere, de har sådan set haft det lidt svært, og det betyder, at på et tidspunkt, det kan du godt gøre et stykke tid, men på et tidspunkt, så skal de jo begynde at tjene nogle penge, og ellers så skal du til at hjælpe dem, enten ved at købe deres restauranter eller give dem penge. Og de har gjort lidt begge dele her på det sidste. Og okay. Det er så faktisk, i går var der regnskab, og der blev taget ret positivt imod. Der var slet ikke snak om alt det der med den svage forbruger, fordi der er så mange interne ting, der faktisk går den rigtige retning for dem. Og den steg faktisk også i et ellers sløjt marked. Jeg tror, den steg 4% i går. Så det var vi jo glade for.
Ja. Tickerkoden er QSR, hvis man selv vinder og lurer lidt på den.
Og dem, der kan man jo tage kameraet på. Her begynder jeg måske at have lidt mere forstand på, om det er en god investering.
Sådan.
Og det er jo en rigtig interessant forretningsmodel, ikke? Jo et, altså udover den fjerde faktor her, det er jo, at de begynder jo at virkelig kan automatisere de her ting. Nu har vi mødt de her første, du ved, vi skal stå ved en automat ude foran i alle de her fastfood-restauranter og bestille vores mad, men de begynder jo også at småt at effektivisere køkkenet, ikke? Altså, du ved, at det bliver rigtig, rigtig automatiseret, ikke? Og kommer lidt væk fra noget af det der lønpres, der har været. Og det er jo det, der har været ved den her lønpres, har virkelig presset den her sektor, ikke? Fordi det er jo virkelig her, de måtte op med lønnen, da der manglede arbejdskraft. Men det har jo også tvunget dem til at kigge på investeringer, ikke? I at få automatiseret, du kan sige, i køkkenregion. Så det er jo også en, du ved, der muligvis godt kan hente hente en masse gevinster fremtidigt ved at virkelig effektivisere og automatisere det workflow, der er i at lave fast food, fordi det er jo ikke lige stå med et lille drys salt, og skal det smage lidt bedre, det er helt derhen af, ikke? Så jeg synes, det er en rigtig interessant sektor at kigge en lille bitte smule på gående fremad også, ja.
Dan, du har en kommentar?
Ja, så kan man sige, det vi bare lige får igen niveau for overordnet set, vi også har købt aktien, så i forhold til, så er det jo ret stabilt selskab. Altså helt grundlæggende er det nogle ret stabile selskaber, og de er jo klassificeret som det, der hedder konjunkturfølsom forbrug eller cyklisk forbrug, men i virkeligheden så er det lidt noget stabilt, lidt ligesom noget Nestle, Unilever-agtigt. Men der er bare lidt mere vækst, fordi du har lidt vækst i den enkelte restaurant, men så kan du stadigvæk rulle nogle flere restauranter ud, og det vil sige, at de har en omsætningsvækst på, forventer de, omkring 8%, hvor Nestle, godt være, de siger 5, men det er måske mere 3-agtigt. Og det er jo noget af det, vi også godt kan lide, at der faktisk er en ret pæn organisk vækst.
Vil I sige, at man er bedre diversificeret, hvis man vælger restaurant brands frem for at vælge McDonald's, hvor det ligesom kun er et brand?
Ja, altså de har 4 forskellige brands, så derfor har de jo lidt bredere. Altså de har jo det, der hedder Tim Hortons, som er meget kaffe i Canada, og som er kommet rigtig, rigtig godt ud oven på corona. Og så har de Burger King, så har de noget, der hedder Popeyes, som er sådan noget... Det er jo sådan noget Louisiana-køkken, og så har de noget, der hedder Firehouse Subs, som er en mindre del af forretningen. Så på den måde, så har de jo lidt mere bredde. Men altså, det er stadigvæk, det er jo over mod forbrugeren, men der er jo også tit noget intern, og det er det virkeligheden også det, det handler meget om i den her, det er, at efter de har haft det lidt svært i en periode, så har der kommet ny ledelse og ny formand, og de gør altså ret meget for ligesom at få vendt forretningen rundt, og der er god tegn på, at det begynder at virke.
Okay. Og hvis man sådan vil blive inspireret til at se, hvad det kan betyde at være i krise som en restaurantbrand, og så få vendt ting over, så er folk på at tage Chipotle-aktien, ikke? Den var nede og smag 200, nu er den i 3.000. Og det er også, altså, det er ikke en anbefaling her, fordi det er nok der, hvor vi stadigvæk står og fornemmer. Det er den her, alle nu elsker. De kan ikke gøre forkert. Du ved, at prissætningen er helt til skyerne, fordi de leverer rigtig, rigtig store sammenlignelige væksttal i deres restauranter osv., og det er også fair enough, og det kan godt være, at det er Novo Nordisk, man misser der. Så det var ikke lige en anbefaling her, men det er bare for at få en fornemmelse, at når de får vendt tingene rundt nogle af de her restaurantkæder, nu passer den bare også bare, altså Chipotle er lidt mere frisk, lidt mere sundhed, så der er jo passet ikke godt ind i en bølge.
Fair enough,
men du ved, skal vi slå fast, de er mere det, end det Burger King her, ikke? Altså, du ved. Så det er alle sådan nogle ting, ikke?
Så. CMG hedder den aktie, hvis man er interesseret i den. Den er steget over 40%.
Og det her, det var absolut ingen anbefaling. Det er bare en fornemmelse for, hvorfor det kan være nogle gange være givetigt og prøve at ramme nogle af dem, der er i problemer.
Og de leverede altså regnskab her for få dage siden, og det så ganske
det
udmærket.
Det er rigtig godt.
Mærket. Godt, vi hopper... Nej, ved du hvad, inden vi hopper videre til... Det skal nemlig også handle om kufferter, men der synes jeg, vi skal lige tage et spørgsmål ind, for der er nemlig kommet et spørgsmål til Hanne. Nej, til dig fra Hanne. Det er til dig, Dan. Hej og tillykke, skriver Hanne her fra Aalborg. Jeg har haft MW Compounders i 2,5 år, og de er lige præcis i 0. Hvorfor sker der intet med aktiekursen, når det altid lyder til at gå så godt, når de er i studiet? Det var da et udmærket spørgsmål, Dan.
Det var da vildt godt. Og så vil vi gerne starte med at sige tak for tilliden, fordi vi er jo glade for alle dem, der investerer sammen med os. Jeg tror, noget af det kan nok godt være forklaringen, det er, at der er jo noget, udbetalt noget udbytte. Og det kan godt være, at det er måske lige det, der mangles i de der oversigter, i hvert fald hvis du kigger på sådan som Nordnet, hvis det er der, du har dine penge, så kan man ikke se, at man faktisk har fået ret meget udbytte. Man fik lidt over 10% her for nylig. Og den måde, man gør det på, det er sådan helt officielt, det er, at man antager, at man geninvesterer udbytte, når man laver de der afkastting. Så det har sådan set været ret godt, og vi er faktisk i all time high. Ja, det kan godt være, at vi er faldet 1% her på det sidste, men altså, så jeg tror, det er i virkeligheden den vigtigste forklaring. Hvis man skal kigge på det i forhold til det absolute, så tror jeg, vi er godt op omkring 65% siden vi startede, og jeg tror, det er sådan godt 15% bedre end markedet efter omkostninger. Og så kan man sige, at i år ligger vi bagud, og sidste år lå vi nogenlunde på niveau med markedet, og så havde vi et rigtig godt 22. Så det er jo også lidt lige, hvornår man rammer ind. Men jeg tror nok, at det der med et nulafkast, det tror jeg godt kan være lidt med udbytte at gøre. Altså, jeg har jo selv ganske mange beviser, og jeg har i hvert fald tjent penge over de sidste par år.
Glimrende. Godt, så hopper vi til kufferter, fordi I er også Samsonite i jeres portefølje, og de ligger også i den kategori, som altså hedder cyklisk forbrug. Og her for nylig, der havde vi et super spændende aftenarrangement, hvor det handlede om emerging markets, og da mikrofonerne var blevet slukket, og folk kunne stille spørgsmål, så var der faktisk en, der stillede spørgsmål til rejsebranchen, og det gode panel pegede på, at ja, der er ved at komme gang i rejserne, også ude i Asien i hvert fald rigtig meget. Så måske er kufferter et godt sted at være. Dan, hvad siger du til Samsonite?
Jamen, det er jo en aktie, vi har, og vi har haft noget tid, og det har været en rigtig fin aktie for os. Altså, det er klart, det var en, hvor vi også købte det der med, at jamen, der er ligesom pres på alle steder. fordi at det var jo under corona, og vi var på vej ud af corona, da vi købte den, men den handlede altså på ret lave multipler, og vi tænkte, det der sker, det er, at der kommer ret pæn vækst, og så havde de faktisk også gået utrolig meget til på omkostninger, og det ser man nu, at de både har en ret pæn vækst, men de har faktisk også formået at løfte deres marginer ganske betragteligt. Så på den måde, så synes jeg, at det har været rigtig god rejse for os. Vi synes, at den stadigvæk har måske mere at give af, men det er klart, det der er, det er jo, vi er jo tilbage med at rejse i Europa og USA. Så man har ligesom fået det første ben 1 og 2, eller hvad skal man sige, de første steps, og det vil sige, det der skal drive det sidste, det er nok især, at kineserne skal i gang. Og der er det klart, at det går jo ikke super godt i den kinesiske økonomi. Altså, man kan huske det der før corona, hvor når man gik ned på strøget, eller hvor det var hen, eller hvilken som helst storby, så var det jo hårdere kineser, som kom med alle de der Gucci-bagge. Og så når man tænkte, hold da op, også fattige danskere. Men altså, nu er det ligesom om, det er bremset lidt op, men det er klart, at hvis det kommer i gang igen, så er det jo det sidste, der kan give det sidste ben på det. Så det tror vi sådan set, det er. Men det, der i virkeligheden er at diskussionen lige nu på Samsonite, det er, at tilbage til det her med kineserne. Jamen tilbage for måske 5-10 år siden, der noterede man jo alle mulige aktier ude i Hongkong, fordi hvis man var et asiatisk eller kinesisk lugtende selskab, så kunne man få nogle vildt høje værdiansættelser. Så der skubber man jo en masse aktier ind, og det gjorde man også med Samsonite, selvom det i virkeligheden er et amerikansk selskab. Og nu er værdiansættelsen på alt, hvad der lugter af Kina, ret lav. Så nu er der faktisk diskussioner, enten om de skal begynde måske at blive noteret et andet sted. Det har også været drøftelser eller rygter om, at der var nogen, der ville være at købe dem, fordi værdiansættelsen faktisk er ret lavt. Altså havde den ligget i USA, så havde den handlet på nogle helt andre multipler. Så det er jo også sådan en mulighed, der kan være. Men vi er sådan set rimelig optimistisk på den. Det er klart, den har også gjort det godt for os, så det er ikke sådan, det er ikke den, vi sådan ligesom tænker, det er den der aller største upside på i aktien, men, eller i vores portefølje. Men stadigvæk noget, vi synes ser attraktivt ud. Men vi skal gerne se, at der kommer gang i den kinesiske forbruger, og det er også, fordi vi har jo nogle investeringer i Kina, og dem vil vi jo gerne se, at de begynder at arte sig.
Ja, men det lyder altså på panelet i torsdag som, at der er ved at ske lidt derude, men det kan man altså gå ind og finde. Man kan finde udsendelserne inde i podcastfeedet på jyllandinvestor.dk eller der, hvor man plejer at finde sin podcast. Det hedder Millionærklubben Eksklusiv. Nå, men den er altså, er den kun noteret så i Hongkong?
Ja, den er kun noteret i Hongkong. Og den tog sådan en tur opad tidligere på året, fordi man sagde, nu er de ved at blive købt, der var rygter om det, og sådan så faldet lidt tilbage, fordi det så ikke var nogen, der lige ville købe dem i den her omgang. Men vi så, at der var en anden, sådan et andet brand, som blev afnoteret, eller ved at blive afnoteret, simpelthen på grund af, at værdiansættelsen er lav. Og helt generelt, så kan man sige, den måde, som vi arbejder på, vi prøver jo ligesom at kigge også lidt nogle af de steder, hvor alle de andre ikke kigger hen. Og nogle gange så er det en god strategi, og nogle gange er det ikke, men vi tror jo, at det er noget af det, der skaber værdi for os over tid. Og der kan vi i hvert fald se, at noget af det, der også har været dårligt for os, det har været, at vi har en kinesisk relateret aktie, der hedder Prosus, som ejer en stor andel af det, der hedder Tencent, som jo er den største sådan sociale medier, spiludviklere, cloud i Kina. Ikke størst på cloud, men dog har en del cloud-forretning også. Og det har jo været en ret dårlig investering, fordi der kommet så meget pres på kinesiske aktier. Jeg så den anden dag, at amerikanske aktier, de handler på vist et par 20 gange indtjening, og kinesiske, de handler under 10. Mm. Så det er jo gået fra, at der for 5-10 år siden, hvor alt, der lugtede af Kina, det var jo det fantastiske, til nu er det på alle måder, man ligesom opgør det på, medmindre selvfølgelig, at de lukker deres kapitalmarkeder ned, så ser det ret attraktivt ud. Så vi synes egentlig, at det er de områder, hvor vi kigger lidt. Vi kommer ikke til at putte hele portføljen ind i Kina, det kan man være helt rolig for. Det har vi alligevel ret meget respekt for, men i hvert fald et område, hvor vi ser, at der synes vi, det er en attraktiv værdiansættelse. Så vi vil da gerne se, at der også kommer lidt mere gang i det kinesiske forbrug. Man skal jo også huske, at der er jo nogle af de aktier, som folk godt kan lide. LVMH, Adidas, som vi har talt om, andre, de er jo også ret afhængige af Kina. Så nogle gange synes jeg også, at man glemmer lidt, hvor afhængige andre selskaber er af Kina. Altså hvis Kina skal virke, så kan man jo også overveje at købe et kinesisk selskab.
Okay, men Tencent var ligesom det, I gik efter, og den har I altså fået ind i porteføljen ved at være i Prosus-Napsters. Det er jo sådan lidt skør konstellation. Kan du ikke lige forklare os, hvordan det
jo,
det hænger sammen
overordnet? Altså det, der sker, det er, at på et tidspunkt, så sidder nogen nede i Sydafrika, og så får de tilbudt en stake i noget, der hedder Tencent, og så køber de 45%, tror jeg, og jeg kan ikke huske, om det er 20 millioner dollars eller et eller andet. Altså, det er jo en af de bedste investeringer, du nogensinde kan gøre. Og den købte de tilbage, jeg kan ikke huske, om det var 2001 eller hvornår det var. Og så er det her selskab jo bare eksploderet. Det kan godt være, det har haft det lidt svært på det sidste, men det har jo stadigvæk været en helt, helt, helt fantastisk historie. Så der har man simpelthen et selskab nede i Sydafrika, som ejer 45%, tror jeg det var, eller 43% af det her det største selskab i Kina, noteret selskab. Så er de så solgt ud løbende, og det, der er ret lækkert, hvis set fra aktionærs synspunkt, det er, at der er sådan et, det, man kalder en discount. Altså hvis man regner ud værdien af alt det, som Prosus og Naspers de har på børsen, og så ser, hvad skal man så betale for dem, så handler de med en rabat på omkring 30%. Og det har der været ret lang tid, men så for halvandet år siden begyndte de at adressere det, 2 år siden, hvor de sagde, nu sælger vi Tencent-aktier, og så køber vi pro rata Prosus-aktier og Naspers-aktier. Og det er jo sådan set en ret fed indvending. Så det er jo lidt ærgerligt, at vi får solgt nogle Tencent-aktier, men vi ejer faktisk per aktie flere Tencent-aktier i dag, end vi gjorde, da de startede. Så det er jo også en øvelse, vi godt kan lide. Og så Tencent i øvrigt også ud og meddele for nylig, at de kommer til at hæve deres udbytte, og de kommer til at købe ret mange aktier tilbage. Så er det jo sådan noget, vi godt kan lide, for det er jo det, vi kalder god kapitalallokering. Altså det her med, at man får skubbet pengene ud til aktionærerne, eller får købt sine aktier tilbage på et tidspunkt, hvor de ser billige ud.
Og den ligger altså i den kasse, I kalder defensivt forbrug, og der ligger også en aktie, som jeg tænker, vi lige kan komme omkring på baggrund af Carlsbergs salgstad i går. Det er AB InBev, som vi også har investeret i.
Ja, jeg vil bare lige sige, at Prosus er ikke, det er faktisk konjunkturfølsom forbrug, så okay, det er lidt mere konjunkturfølsom. Men ja, AB InBev, det er jo verdens største producent af øl. De har jo en hel masse af de der Budweiser, det mest kendte, de har, men de har også en række andre ølmærker. Og det, der er med dem, det er jo, at det er jo igen sådan et selskab. Noget af det, vi også har kan se, det er, hvis man ligesom har været i aktiemarkedet i sidste 20 år, så var der jo for eksempel op fra efter finanskrisen og så frem til 2015, der var det bedste, man overhovedet kunne have, det var det, man kaldte stables, altså de her stabile forbrugsselskaber. Nestle, Unilever, ABI, Reckitt, Benckiser, forskellige selskaber, som jo bare gjorde det rigtig, rigtig godt. Og det var fordi, at man kunne ikke få noget rente, og så blev man presset over i aktiemarkedet, og så købte man det, som lugtede mest af obligationer, nemlig de her selskaber. Og nu, efter man kan begynde at få noget i rentemarkedet, så har de der turister, som vi kalder dem, måske forladt markedet lidt. Og det vil sige, at de har faktisk haft det lidt svært siden 2015. Så derfor har vi kigget en del på de selskaber og købt nogle af dem, fordi vi synes egentlig, det er nogle okay selskaber, som har fået bedre styr på deres omkostninger, og så har en forholdsvis lav værdiansættelse. Så det er jo sådan noget, hvor vi siger, at vi har faktisk prøvet at købe noget lidt mere defensivt, fordi vi er sådan lidt mere usikre på konjunkturerne, og indtil videre har det ikke rigtig givet så meget. Men det kunne jo godt være, at det kommer, hvis der kommer en nedtur. Så det, der er med dem, det er, at de har jo en rigtig stærk markedsposition i mange markeder, og det er jo et område, hvor man kan sige, at det er ret stabilt, og det er også et område, hvor man har nogle meget høje marginer. Så derfor er det sådan set på mange måder noget, som er rart at have, hvis nu der skulle komme en konjunkturopbremsning. Så det er en af grunden til, at vi købte den, og så værdiansættelsen synes vi er attraktiv.
Glimrende. Der er kommet et par spørgsmål ind. Lad os lige se, om vi kan nå det, Dan, fordi tiden løber jo simpelthen så hurtigt, når man står her i studiet. Søren, han skriver, MW har en netcompany. Hvilke forventninger har I til første kvartal? Det kan også, at du lige vil tænke lidt på det, Michael, men Dan, du kan da få lov til at starte.
Jamen, vi har jo det, at det bliver lidt småsløjt i første kvartal. Altså Netcompany, hvis du har spurgt mig for 2 måneder siden, så havde det været vores bedste aktie procentuelt. Altså den var op over 40%, og nu tror jeg, den er op 10% i år. Så det viser jo også lidt om, hvordan stemningen kan svinge lidt. Men det er klart, det man skal se for Netcompany, og på længere sigt skal være med til at drive aktien, det er jo, at det skal komme mere gang i den danske forretning. Altså det, da vi startede vores fond, der var folk mega begejstrede for Netcompany. De sagde jo, at de kommer til at vokse 20-30% om året, og alt det, de har købt i de der nye markeder, de kommer op og tjener de samme høje marginer, som de gør i Danmark. Og der er så sket det desværre, at det er så bremset en hel del op, især i Danmark, og deres marginer i Danmark kommer under pres, og derfor købte vi aktien sidste sommer. Indtil videre har det ikke været nogen specielt god investering, det har været okay, jeg tror, de kommer ud og siger, det går lidt forsigtigt, men det, der er helt afgørende, det er, at de skal gerne sige noget i retningen af. Men vi kan se, at der er gang i aktivitetsniveauet. Det var det, der gjorde, at den steg oven på fjerde kvartal. Det var, at de sagde, der vil have været mere gang i den offentlige sektor i Danmark, og også lidt på det private. Og det er det, vi ligesom skal. Det tror jeg, der bliver afgørende for, hvordan aktien kommer til at gå. Og der skal vi jo gerne se, at de kommer med nogle positive toner. Så har der været meget snak om, at de er med i sådan et rammemiljø i England, og der arbejder de på nogle ordre, og det kunne være rart at se, at de faktisk også fik nogle ordre, at de ikke bare bruger penge på at skrive tilbud. Men vi kigger ikke så meget på kvartaler. Altså, vi har ikke det der med, nu forventer vi det i det her kvartal. Vi har selvfølgelig en model, der er bildet op på kvartaler, men vi prøver altså at stille os et skridt tilbage, og så prøve at kigge lidt længere, og der synes vi, at den er ret attraktiv, fordi det er jo digitaliseringen af Europa. Det er det, som er casen i den, og at det offentlige i mange lande har brug for stadigvæk at løfte sig ret meget. Der er vi jo foran i Danmark, og det vil sige, at der er nogle kompetencer, vi forhåbentlig kan bruge nogle andre steder.
Men så ligger I vel også på den måde et pres på, at virksomheder planlægger langt ud i fremtiden, og ikke sådan lige hopper fra den ene tue til den anden, sådan strategimæssigt kvartal til kvartal?
Ja, præcis. Vi vil jo gerne have, altså der er jo, det bliver jo altid bekymret, når der hele tiden er nye folk i et selskab, og der hele tiden er nye strategiske udmeldinger. Mm. Det er sådan, at vi ikke kan lide så godt. Det er klart, at nogle gange så er der jo behov for det, og det Adidas er jo et godt eksempel. Så det er jo også det, men så skal der være nogen, vi har tillid til, kan gøre det godt.
Som Bjørn Gulden. Okay, Michael, nej, slår jo, MW. Ej, altså,
skal vi tage Netcompany?
Skal vi lige tage Netcompany til at starte med? Michael, ja, jamen, hvad siger du?
Altså nu er jeg jo selv sindssygt bullish på alle IT-konsulenter for at starte. De er også alle sammen kørt relativt godt. Jeg ved godt lige Netcompany, jeg fandt en lille smule tilbage inden IT. Jeg har også fået taget toppen af Columbus, og sådan set kører godt. Trifork er faldet tilbage. Jeg fik jo heldigvis solgt det på toppen, leger lidt med den igen nu inden på deres kapitalmarkedsdag. Svaret var, at for årets start af, der fik vi egentlig at vide, at nu begyndte investeringerne virkelig at komme ind i, du kan sige, IT-konsulentsektorerne igen. Det var de store udmeldinger for de store. Første kvartal her har sandsynligvis ikke været så stærkt, hvis vi skal begynde at kigge på nogle af, vi har fået Accenture, vi har fået IBM og sådan noget, og hvor det er jo deres konsulentforretning. Så der er noget, der tyder på, at virksomhederne har ikke helt endnu givet los for de her IT-investeringer, altså du ved, som det er, man lever af. Nu er Netcompany jo lidt mere det offentlige, det har noget at gøre med, om de vinder nogle af de store lufthavnskontrakter osv. Så lad os nu passe på med at stå og sige, at vi kan fortælle, hvad regnskabet er her. Men jeg tror sådan set, og det er også det, som jeg synes, jeg kan se i aktiekursen, at efter, at vi godt kan se, at nu kommer der en vind i IT-investeringer, det er også det, investere ind i på den lange bane, så har vi lige fået taget lidt af brøden af det, og det er måske godt nok, fordi det er måske også min forventning, at det er det, vi kan se en lille smule af i regnskabet, at det er mere forventningerne gående fremadrettet, og det må vi se, hvordan den gør. Det gode er her, at den er jo ikke rigtig kørt. Altså, du ved, det er ikke, heldigvis ikke en af de her aktier, du ved, hvor vi skal sidde og sige, puha, der er meget, meget at leve op til, ikke indpriset, du ved. Og det var der jo nok, da den lige var kørt godt efter Q4. Så hvis vi skal lytte på vandrørene, så det ud til, at vi vil have en meget, altså vi vil have et rigtig godt 2024. Hvis vi skal lytte på vandrørene, så ser det ikke ud som om Q1, og så er vi ude på den store globale scene. Jeg tror, at Sensor har 296.000 medarbejdere, ikke? Altså misforstå mig ikke. Det er ikke nødvendigvis Netcompany, men sådan generelt set, hvad du hører sådan lidt rundt omkring, så er det nok ikke, det er ikke Q1, der er stukken af sted. Jeg tror sådan set stadigvæk, at virksomhederne, det offentlige, kan ikke længere holde tilbage på deres IT-investeringer. Altså de er nervøse for fremtiden. Alt for nervøs i fremtiden i 2023, derfor holdt de voldsomt tilbage på de her IT-investeringer. Jeg tror, der begynder at blive givet lidt mere los, men måske har der stadigvæk lige været lidt tilbageholdenhed i Q1 her.
Okay, glimrende. Vi skal til at runde af. Når jeg kigger ud på markedet, Michael, så er det altså en lidt dybere version af rød, vi ser derude. Det falder lidt tilbage, men altså måske også et tyndt marked, hvis der er rigtig mange af vores naboer, der holder fri. I toppen, der har vi Jyske Bank, Danske Bank og Rockwool, som altså godt kan finde ud af at være i grønt, men altså over i minussektoren, der er det Novo, Zealand Pharma, AP Møller Mærsk og Demant, som ikke har det så godt her til morgen. Vi må se, om det vender tilbage. Michael, er du bekymret for den her udvikling, som vi ser på sådan en dag her?
Nej, ikke på sådan en dag her, og jeg er bekymret for aktiemarkedet. Jeg tror, at sidste gang, der spurgte mig, er det svært at være investor, siger, det er blevet sværere, end det var for at starte. Vi har kun et ben, det skal holde, det er det her vækstben. Han er meget bygget op for forbrugeren. Vi har ikke længere to ben at stå på, så jeg må forvente lidt mere sådan udsving i den kommende tid.
Dan, synes du også, det blev sværere at være investor?
Det er altid svært at være investor. Det er altid. Der, så er det ene, så er det det andet. Vi er rimelig optimistisk, ikke på aktiemarkedet nødvendigvis, men når vi kigger på de selskaber, vi har, den værdiansættelse, de har, så synes vi egentlig, det ser ret attraktivt ud. Så vi har jo placeret vores egne penge i vores fond, og det er vi jo glade for vi har faktisk tillid til de selskaber, vi investerer i.
Ja, det ville også være ærgerligt andet, hvis I ikke havde tillid. Så skulle
præcis. Så skal man ud.
Glimmerne, de her, vi skal sætte et punktum der. Der er ikke mere tid at lege med her i Millionærklubben. Vi skal ud og fejre kårbrød. Ej, det skal vi sådan set ikke. Jeg synes bare, det er sjovt, at vi har eksisteret i 12,5 år, så det vil jeg bare lige slå fast.
Der kommer trompeter, der står udenfor, når vi forlader hyllokalet.
Det er regn her, vi skal da også have noget champagne. Ej, det skal vi sådan set ikke. Vi skal sådan set bare ud og arbejde, præcis som vi plejer at gøre. Men tusind tak, Michael Friis Jørgensen, fordi du var med mig her i dag. Og til Dan Weisse, det var en fornøjelse at se dig fra MW Compounders. Held og lykke med investeringerne fremover til jer begge to, og til jer, der lytter med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når det bliver torsdag, og kigger på alt det, der sker ude i finans.
Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.